Xəbər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Müslüm Maqamayev bu gecə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenə ucuzlaşıb. Tayvanda 23 yaşlı tələbə yemək müsabiqəsində qələbə qazanandan bir az sonra ölüb. Və bu gecədən Azərbaycan qış vaxtına keçir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Tanınmış ifaçı və bəstəkar Müslüm Maqamayev bu gecə uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında vəfat edib. Müslüm Maqamayev 1942-ci il avqustun 17-sində Bakıda doğulub, o Bakıda təhsil alıb, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Müslüm Maqamayev Nizami oxuyur, Müslüm Maqamayev Moskva notalarda filmlərində çəkilib, 20-dən artıq filmə musiqi yazıb. Maqamayev keçmiş SSR-nin və Azərbaycanın bir çox orden və medalları ilə təltif olunub. 1997-ci ildə isə Günəş sistemindəki balaca planetlərdən birinə onun adı verilib. Son vaxta qədər Müslüm Maqamayev Moskvada yaşayır və hərdən bir xarici qastrollara çıxırdı. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri mərhumun ailəsinə başsağlığı veriblər. Allah rəhmət eləsin. Əslən azərbaycanlı olan Berkli Universitetinin professoru Lütfüzadə isə yaxın günlərdə Azərbaycana gəlir. APA-nın xəbərinə görə Lütfüzadə noyabrın 11-14 arası keçiriləcək Bakutel illi beynəlxalq telekommunikasiya sərgisinə dəvət alıb. Alim dəvəti qəbul edib və bu tarixlərdə Bakıya gələcəyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunda Dedavkina problemini öz şəxsi nəzarətinə götürüb. Bunu o Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi General Vahid Əliyev apagentliyinə deyib. General bildirib ki, Azərbaycan ordusunda əskərlərin təhqil olunması faktları çox mənfi haldır və hərbi prokurorluq bunları çox ciddi araşdırır. Son günlər orduda Dedavkina halları ilə bağlı internetdə iki video görüntü yayımlanıb. Pekində qlobal maliyyə böhranına dair keçirilən Asiya-Avropa Birliyi samiti bugün başa çatır. Dünən samiti açan Çin prezidenti Hu Jintao ölkələri yeni çağırışlara təcili cavab verməyə çağırıb. Çin hökuməti Avropa liderlərinin daha yaxından əməkdaşlıq etmək çağırışını müsbət qarşılayıb. Samitdə Almaniya kansleri Angela Merkel yeni maliyyə qaydaları planını təqdim edib və bazarlarda sərt nəzarət və şəffaflığın təmin edilməsinə çağırıb. İki gün davam edən samitdə 27 Avropa Birliyi və 16 Asiya ölkəsi iştirak edir. Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı Rey Odiarna Türkiyədə səfərdədir. Səfərdə məqsəd Türkiyəli rəsmilərlə Kürd yaraqları ilə mübarizə məsələsini müzakirə etməkdir. Dünən Amerikalı general Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini Həsən İxsız ilə görüşüb. Görüşdə Kürd separatçıları ilə mübarizədə Amerikanın Türkiyəyə hərbi kömək məsələsi diqqət mərkəzində olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi'nin bugün Qazaxıstana səfər eləyəcəyi gözlənilir. Interfax agentliyinin məlumatına görə Berlusconi Qazax prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşüb, Xəzər dənizində yerləşən Kaşaqan neft yatağının inkişafını müzakirə edəcəklər. Yatağın operatoru İtaliyanın eni şirkəti olsa da, layihə bir neçə dəfə təxirə salınıb və Qazaxıstan hökuməti xəbərdarlıq edib ki, əgər istehsal vaxtında aparılmasa, İtaliya ilə müqavilə ləğv olunacaq. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb. Qaydaya görə sənədi NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtlarsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernogoriyanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiya da bu yolu seçməlidir. Rusiya NATO-nun genişlənməsinə etiraz edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistan vətəndaşını terrorda və narkotik ticarətində ittiham edib. İttihamda deyilir ki, Hacı Cüməxan adlı Əfqan beynəlxalq narkoticarətə rəhbərlik edib və terrorçuları maliyyələşdiribmiş. Əfqanistan vətəndaşını Endoneziyada tutublar, daha sonra Amerikaya təhvil veriblər. 23 yaşlı Tayvanlı tələbə yemək müsabiqəsində qələbə qazanandan bir az sonra ölüb. Tələbə pendir və yumurtalı iki bulkanı bir dəqiqədən də az müddətdə yeyəndən sonra vanna otağına qaçıb. Daha sonra Tayvanlının döşəmədə bulkalardan boğulmuş meyiti tapılıb. Tayvanlı tələbənin qatıldığı yemək müsabiqəsinin mükafatı 60 dollar idi. Və sonda bu gecə Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 5 tamamda saatların əqrəbləri 1 saat geri çəkiləcək, Azərbaycanda yay vaxtı ləğv olunacaq. 1997-ci ildən bəri hər il oktyabrın sonuncu bazar günü əqrəblər 1 saat geri çəkilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ildə 2 dəfə ölkə ərazisində yay və qış vaxtları təyin edilir. Bu, mart və oktyabr aylarına təsadüf edir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz qaynar xət və müxbir saati ilə davam edir. Hələlik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq radiosunda.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sosial müdafiə nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəlkə görək pulu cana bu elçimə bilirsiniz. İmkan vermədi paylanmağa.
Mənim nə günahım var ki? Hər rəşdə iştirak etmişim. İndi mənə dəyən zərəri kim ödəyəcək?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məmurlar böyük bir hündür bir kasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün.
O vaxtdan bəri mənzillər paylanıb bu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanır?
Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslalarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar.
Qazax rayonundan qaynar xəttə bir şikayət daxil olub. Dinləyicimiz Mədət bəy Qarabağ müharibəsi əlilidir. Deyir ki, o ev növbəsindədir. Amma Qarabağ müharibəsi əlilləri döyüşlərdə ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün tikilən mənzil növbə əsasında yox, başqa şərtlərlə paylanıb. O iddia edir ki, rayon icra hakimiyyəti hər mənzil üçün qeyri-rəsmi ödəniş istəyir.
Ev verilir Qazax rayonunda. Onun da əllərə, şəhsadələrə pulunu satırlar. Mən növbədəyəm. Ev növbəsində 1095-ci ilə mən ev növbəsində dəymişəm. Tələbimi eləmişəm. İndi heç mənim tələbim ödənməyibdir. Bana deyirsən 107-ci adamsın növbədə. O da yalandan dolayı yaxşı pul verəndə niyə qalva satırlar bə? Bu bina üçüncü bina üzvü şeyliyət. Təhvil verməyiz biraz. Kimin pulu var onlar alır. Asıl şimdi yaxşı gəlmişlər pul verən adamlar. Biz də qoymadık ki, bəs görürsən hansı söhüşdürsən. Nə alsın, ona görə hələ dəyanıbdır. Sosial müdafiə nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəlkə görək pulu cana bu elçimə bilirsiniz. İmkan vermədi paylanmağa.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısı Rav Hüseynov isə bu ittihamları rədd edir. O, mənzillərin növbə əsasında paylanmadığını təsdiqləyir, amma deyir ki, bunun üçün onların öz şərti var.
böyle bir komite təşkil olunubdur. Həmin komite evlərə gedir, bu əlillərin hamısının şəraitinlə maraqlanır. Tək əlillər deyil, şəhid ailələr də var, əlillər də var. Hamısının ki, şəraiti vaxtlıqdı, birinci onlara bunlar təşkil edilir. Yəni biz bundan əvvəl bir dənə 16 mənzilli vermişik. Bu da belə olubdu, indi də belə olacaq, həmişə də belə olacaq. Və cənab Hüzmət dediyi kimi, bütün əlin və şəhid ailələrin hamısına ev veriləcək. Amma biz çalışırız ki, ən qabaqda verilsin vəziyyəti çox pis olanlar. Nə olar ki, biri gətirir, tez ərzə verirsin, tutaq ki, və yaxud da gec ərzə verirsin. Amma biri eləsi var ki, iki dənə evi var. İki dənə, böyük evi var. Bizdə bilə də 6 ay.
İndi bu 24 mənzilli ev verildi mi, paylandı mı, yoxsa hələ dayanır?
Paylanmıyor. Nə 24, nə 16, bizdə hələ 2 dənə ev paylanacaq. 16 da paylanacaq, 24 da paylanacaq. Sadəcə o da konuda hələ onların bu kommunal bu sudur, işıqdır, qazdır, bunların birləşmələri, kanalizasiyadır, birləşmələri qalıbdır. Onlar birləşib sənən kimi hamısı paylanacaq. Bu 24 mənzillə isə son tamamlama işləri gedir. Hə, o da yəni yaxın vaxtlarda bunlar hamısı paylanacaq.
Bundan sonra tikintisi də nəzərdə tutulurmu?
Hələn üçün qazaqda 4 dənə böyük ev tikilməsi nəzərdə tutulubdur.
Bu, o bütün o ev növbəsində duranları əhatə eləyəcək?
Gələn il deməli 4 dənə 36 mənzilli tikilsə, tam artılaması ilə biz fazlıq gələniz. Yəni 12-ci ilə qalmayacaq bizə.
Dinləyicimiz Mədət bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Qazaxda mənzillərin paylanmasını dayandırdığını bildirir. Nazirliyin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağzay da bu faktı təsdiqləyir və deyir ki, mənzil paylanması ilə bağlı şikayətlər olduğu üçün onlar araşdırma aparıblar.
Deməli, bizim komissiya baxanda müəyyən sənədlər lazımlı şəkildə biz dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdik ki, lazımlı sənədlər təqdim olunsun. Onlar təqdim olunmamış. Tutaq, belə deyək də, şahına növbədə əlillər diyamını. İndi bunların ev şəraitini öyrənməkdən başqa, biz ondan başqa tutaq, belə bir sənəd də almalıyıq ki, bu əliliyin və ya onun həyat yoldaşı və yaşlı uşaqlar varsa, demə 18-dən böyük, onların adlarına ayrı yerdə ev mi, torpaq mı, ya ayrı bir, yəni bu növ sənədlər bizə təqdim olunmalıdır ki, biz belək, bunun ayrı yerdə ev eşi var mı, ya yox? Yəni, həqiqətən mi bu adamın ehtiyacı çoxdur? Nə ola bilər ki, burada növbədə diyanıb, ayrı yerdə bir evi var. İndi biz komissiyada bütün məsələləri araşdırmaq üçün belə sənədləri yığmalıyıq. Bunları da bizə rayon icra hakimiyyəti, o mənzil istismar deməli şöbələri və s. bunlar təqdim eləməlidirlər. Onlar bizə təqdim eləmirlər. Ona görə də biz qabaqda dayandırdıq. Nazirlik tərəfindən verilən ev paylanması dayandırıldı. Ona görə ki, sənədlər toplanmamışdı. İcra hakimiyyəti tərəfindən verilməmişdi. İndi tezliklə məsul işçilərimiz gedəcək ora, yerdə vəziyyəti araşdıracaq.
Orada şikayətçilər var, o şikayətçilər də dinləyəcəksiniz.
Yəni, onlar, xanım, elə o şikayətçilərlə də biz görüldük, görüşdük, elə ona görə də həmin məsələni biz saxladıq. Məsul işçilərimizi göndərəcək ora, araşdıracaqlar, bundan sonra yəni ki, yenə əlini tapacaq.
Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirmiş şəxslər, ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün mənzil paylanmasına ictimai nəzarət varmı? Azad Tağzadə deyir ki, mənzil paylanması üçün komissiya yaradılır.
Şübhəsiz həmin komissiyada var cəmiyyətin sədri, Çinobul əlləri sədri, yerli rayonda həmin cəmiyyətlərin o qeyri-hökumət təşkilatlarıdır bunlar. Komissiyanın iştirakına fəal şəkildə dəvət olunurlar, iştirak edirlər. O yekun qərarda da həmin o cəmiyyətlərin sədrləri mütləq onlar deməli o sənədlə, o fikirlə tanış olurlar və ancaq onların razılığı konsensusa gəldikdən sonra evlər haqqında komissiyanın qərarı çıxır.
Azad müəllim, ev alan əlillər, bunların siyahısı açıqdır mı ictimaiyyət üçün?
Şübhəsiz onlar hamısı təqdim olunur, orada siyahılar var, hər rayonda var o siyahılar. Deməli, komissiyalar təqdim olunur, Yani sadece o adamlar orada yaşıyorlardı. Yani her şey açıktı orada. Ne kapalı məlumat olabilir.
İndi hazırda növbədə ne kadar ev isteyen bak bu tipli bu grupa ait?
Çok da öyle bu ev yalnız. Deməli 280'dan artık deməli mənzil verilmişti. Ondan başka 40 fərdi evdə fikirləyir. Onlar da bir və ikinci grup Qarabağ əllərinə kənd yerlərində icra hakimiyyəti tərəfindən ya özləri tərəfindən torpaq yeri varsa onlar da növbəçilik və komissiyanın qərarı ilə onlara fərdi evlərdə fikirləyir, verilir.
Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, bu komissiya ictimai nəzarəti əks etdirmir.
Əvvəla heç bir ictimai nəzarət yoxdur, çünki ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə prosesin özünün əvvəldən axıra kimi şəffaflığı tələb olunur. Yəni, mənzillə təminatına ehtiyac olan əlillərin bir statistik bazası verilməlidir və hökumət çox dəqiq şəkildə göstərməlidir ki, hansı, hətta regionlar üzrə, rayonlar üzrə dəqiq bölgə verilməlidir ki, nə qədər əlil hər regionda, hər rayonda mənzilsizdir, mənzillə təminat ehtiyac var. Ondan sonra verməlidir ki, hökumət hansı il ardıcılığı ilə, dövr ardıcılığı ilə bu deməli əlillər mənzillə təmin olunacaqdır. Çox hallarda saxta əlillik vəsiqəsi olan adamlar var Azərbaycanda. Bu çox ciddi problemlərdən biridir. Bir çox hallarda bu növbələr tutulanda bu əlillər bu cür saxta əlillər də rüşvətlə, başqa vasitələrlə, tapşırıqla ta ki həmin növbəyə girir və əsl o belə deyək ki, faktiki real əlillər kənarda qalırlar. Ona görə də dəqiq bilinməlidir ki, hansı regionda, bölgədə nə qədər əlil var və onların nə qədər hissəsinin mənzil ehtiyacı var və bu ictimai nəzarətin təmin olunmasının ən yaxşı mexanizmlərindən biri bu olardı ki, komissiyalar və o komissiyanın içərisində ictimaiyyət nümayəndələrinə, həm əlil təşkilatlarının təmsilçilərinə, həm əlil, qeyri-əlil, əgər belə deyək ki, ictimai təşkilatları varsa onların nümayəndələridir. Eyni qaydada mətbuat nümayəndələridir. Yəni, bu şəkildə bir komissiyalar, yəni bu prosesin şəffaflığına aparılması mənə gəlir ki, çox sadə bir prosesdir. Sadəcə maraq lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür, evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ördüb gizlənirsən, ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Dinləyicimiz Elçin Zeynalov 2005-ci ildə çək aracında iştirak edib bir tikinti müəssisəsinə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə pay qoyub. 2 il sonra isə məhkəmə qərarı ilə həmin hərəcin nəticələri ləğv olunub. Elçin Zeynalov da indi özəlləşdirmək üçün sərf etdiyi çəkinin taleyinin ardına düşüb.
2005-ci ildə dövlət çək aracında iştirak etmişim. Ailəmi boğazından kəsib Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə 35 dövlət özəlləşdirmə payı qoymuşam. Özəlləşməsindən 2 il keçməsinə baxın, 2 il keçəndən sonra Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti ləğv edilərək dövlət neft şirkətinə qaytarıldı. Mənim 1680 səhmim mənə əvəz ödənilmədən ləğv olundu. Mənə deyən 1680 səhmin dəyəri 8400 manat dövlət neft şirkətindən alınaraq mənə ödənildi. Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsaslanaraq mənim əmlak hüququmu məhkəmə tanımaq istəmir. Çək hərracını Dövlət Əmlak Komitəsi keçirir. Mənim nə günahım var ki, hərracdə iştirak etmişəm. Əgər lazım deyildisə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti çək hərracına çıxarılmayaydı. İndi mənə dəyən zərəri kim ödəyəcək?
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov dedi ki, məsələnin özəlləşdirilmə nəticəsini məhkəmə ləğv etdiyi üçün bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin özəlləşdirmə məsələləri üzrə yazarı Hafiz Babalı deyir ki, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsinin nəticələrinin ləğvi təkcə Elçin Zeynalovu yox, 900-ə qədər kiçik payçını zərərə salıb.
Orada da təxminən 900-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının səhmləri var idi. Hazırda proses Avropa məhkəməsində qəbul olunubdu iş və digər səhmdarlar da mən hesab edirəm ki, bu yolla getməlidirlər, öz qanuni mənafelərini məhkəmə yolu ilə müdafiə etməlidirlər. Bəli, orada özəlləşdirmənin qeyri-qanuni aparılması əsas gətirilibdir, amma bu sıravi vətəndaş səhmdar üçün onun hüquqlarına toxunmasına əsas olmamalıdır. Dövlət əgər bunu özəlləşdirilməsini aparıbsa, orada yaranacaq hər hansı bir problemlərin də həllini öz boyuna götürməlidir. Yəni, vətəndaşlara layiqli kompensasiyanın ödənilməsi dövlətin vəzifəsidir və bu vəzifənin arxasında gizlənməməlidir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur-vətəndaş ünsiyyəti necə qurulub? Məmurlar bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrənirlərmi? Qaynar xəttin radio forumunda qonağımız Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədovdur. Bu dəfə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, məmurlara əlləri çatırmı? Həftə boyu bir neçə dinləyici zəngi almışıq, əvvəlcə onları dinləyək.
Məmurlar böyük bir hündür hasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. Məmurlar ancaq özləri üçün yaşayır. Xalq üçün heç bir iş görmür. Adım da qadirdir. Sağ olun.
Dövlət məmurlarını dəvət edin, soruşun. Son 15 ildə nə vaxt pensionerlərin pensiyası 100% artıb? Başqa məmurlar, polislər, başqaları kimi?
Çox pis quruluşda yaşayırıq biz. Heç kəsin sözünü işitmək istəmir. Mən İlham Əliyevin qəbuluna dəfələrlə getmişəm, çevirməmişəm.
Daha indi bir dinləyici zəngimiz olacaq. Bu, Badisaba Gözəlovadır. O, mənzil növbəsindədir. Məmurlara birbaşa əli çatmadığı üçün bizdən yardım istəyib ki, suallarına cavab alaq.
Mən Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində icra hakimiyyətində mənzil növbəsinə durmuşam 2002-ci ildən. O vaxtdan bəri heç bir məlumatım yoxdur. İstərdim icra hakimimiz məlumat versin ki, o vaxtdan bəri mənzillər paylanıb mu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa, imkan yoxdursa, nə vaxt paylanacaq? Birinci qrup gözdən əlləm.
Onun sualına Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsindən Suma Mirzəyevadan cavab istədik.
Onlar üçün nəzərə tutulub verilməyə, yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillər üçün nəzərə tutulub verməyə idi. Hələ bir şey yoxdur. 2002-ci ildən bir dənə mənzil də almamışıq.
Ümumiyyətlə, mənzil fondunuzda varmı mənzil?
Yox, yox. Bizim boş mənzil fondumuz icra hakimiyyətinin başı yoxdur. O şey, icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində var, onda da ki, boş mənzil yoxdur.
Bəs Badisaba xanımın, belə deyək, o mənzil probleminə vaxtı həll oluna bilər? Yəni, perspektivdə nə göstərir?
Bilirəm.
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Badi Sabah, misal üçün, 2002-dən dayanıb, bizdə onun kimi birinci qrup əlillər 100-dən çoxdur. Onlar haçan nə vaxt və təmin olunacaq, onu mən deyə bilmərəm. Tədricən dövlət tərəfindən ayrıldıqca bizə, biz də verəcəyik onlara. Bizə 1700-dən çox ev növbəsində olan var. Onların 100-dən artığı ancaq birinci qrup əlildir. Badi Sabah 2002-də dayanıb. 2002-dən qalaq bizdə nə qədər birinci qrup əlil var.
Fatma, bir dinləyicimiz də Süleyman Fətullayev məmurlara əlini çatırmı sualına belə bir cavab verib.
Azərbaycanda məmur özbaşınalığı hökm sürür. Bu il 2008-ci il avqustun 20-sində atama məxsus Sumqayıt şəhərində yerləşən marketdə olarkən marketə polis tərəfindən, 4-cü polis bölməsi tərəfindən hücum oldu və qanunsuz olaraq axtarış aparıldı. Əllərim qandallandı. Mən qanunsuz olaraq narkotika satışı üzrə ittiham irəli sürüldü. Lakin bölmədə sonradan bu sübuta yetirilmədiyi üçün məni sərbəst buraxdılar bir şərtlə ki, bu barədə etkimə bildirməyim. Bu faktla əlaqədar bütün prezident aparatından tutmuş Ombudsmana, Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa şikayət ünvanlasam da, hazırda əlimin altında 10 dənə məktub var ki, hamısı həmin orqanlar məktublar mənim müraciətlərimi elə şikayətçi olduğum Sumqayıt şəhər polisinə göndərirlər. Onlar da bir qayda olaraq yazırlar ki, iş araşdırılır. Ancaq heç bir araşdırma yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar. Bu fakt şübhəsiz ki, yəni məmur özbaşınalığının hökm sürdüyünü sübut edir. Sağ olun.
Dinləyicimiz öz cavabında şikayətinə konkret ünvan göstərdiyi üçün biz də Sumqayıt polis idarəsinin 4-cü bölməsi ilə əlaqə saxladıq, amma dedilər ki, bu məsələni onlardan yox, prokurorluqdan sorur. Sumqayıt şəhər prokurorluğunun müstəndiqi Emil Mirzəyev də dedi ki, onlar dinləyicimizin şikayəti əsasında araşdırma aparırlar. Müstəntiq təhqiqatın nə zaman bitəcəyi barədə məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Fatma, indi bizim dinləyici zəhlərimizi eşitdiniz. Bəzilərinin şikayəti ilə bağlı biz qarşı tərəfin münasibətini də öyrənməyə çalışmışdıq, onları da dinlədiniz. İstəyərdik ki, sizin fikrinizi bilək. Azərbaycanda məmur ümumiyyətlə öyrədilirmi? Necə ünsiyyət qurmalıdır? Necə rəftar etməlidir? Davranış mədəniyyəti necə olmalıdır? Vətəndaşla, o şikayətçi ilə?
Biz məmurlara idarə etmə mədəniyyətini dərs deyəndə onları ən düzgün, ən yaxşı davranış qaydalarına, düzgün təfəkkürə, düzgün idarə etməyə çalışırıq, yönəldək. Yəni, burada söhbət gedir şəxsiyyətə hörmətdən, məsuliyyət mədəniyyətindən insanların qarşısında və təbii ki, demokratik idarə etmə üslubu nəzərdə tutur ki, insanlarla əsasən məsləhətdir, konsultasiyadır, informasiyadır, ümumiyyətlə motivasiya, obyektiv qiymətləndirmə və xeyirxahlıq əsasında qurulmalıdır bu münasibətlər. Demokratik idarə etmədə 60-a qədər əgər avtoritar idarə etmədə komanda əmr üsulu varsa, demokratik idarə etmədə mən dediyim əsas keyfiyyətlər istifadə olunur. Amma ona baxmayaraq 5%-ə qədər orada da komanda və əmr üsulları istifadə olunur. Çünki insanın öz qərarı, öz idarə etmə üslubu da mütləq orada olmalıdır. Məmur vətəndaş, mənim bütün bu dediklərim hamısı məmurlara da aiddir, vətəndaşa da aiddir. Bu baxımdan, misal üçün, hansı bir məmuru götürürsünüz, götürün, insan münasibətləri mədəniyyəti 11 dənə onun tələbi var. Bu tələblər təbii ki, birinci növbədə məmura aid olmalıdır. Çünki məmur öz yüksək mədəniyyət davranışı ilə başqalarına da nümunə olur da. Məsələn, onun nəzakətliyi olmasa, şəxsiyyətə hörməti olmasa, etimad göstərməsə, anlaşma olmasa, səmimiyyət olmasa, özünü idarə eləyə bilməsə, səbri olmasa, təmkini olmasa və ilaxır, təbii ki, münasibətlər qurula bilməz və əlbəttə ki, məmurdan daha çox təmkin gözlənilir. Çünki vətəndaşların müəyyən bir tərbiyə səviyyəsi, bilik səviyyəsi belə deyək də, davranış səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Amma məmur həmişə nümunəvi olmalıdır ki, o səbirsiz, səviyyəsiz insanlar da ona baxıb ondan ibrət dərsi ala bilsinlər. Bu baxımdan təcrübə göstərir ki, əsas hər şeyin əsasında olmalıdır xoş münasibət.
Bəyəki dinləyici zənglərində məmurlar haqda şikayətlər eşitdik. Dinləyicilər məmurları yaxşı xarakterizə eləmirlər. Sizcə niyə Azərbaycanda məmur belə imic qazanıb?
Yaqın ki, müəyyən məmurlar, mən dediyim davranış mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyətinə hələ də lazımlı səviyyədə uyğun deyillərsə, əlbəttə onda mənfi rəy yaranacaq. Amma hər halda mən sizə əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında biz çox ciddi fikir veririk. Bütün məmurlar üçün biz idarə etmə mədəniyyətindən mühazirələr oxuyuruq və bütün bu qaydaları, etik tələbləri, sonra professional səriştəni, biliyi, hamısını, davranışı, idarə etməni, hamısını öyrədirik. Odur ki, ola bilsin ki, müəyyən məmurlar, bəlkə inzibati orqanların müəyyən nümayəndələri, hələ bunu keçməmiş, xəbəri olmamış adamlar, bəlkə onların ümumi mədəniyyəti də o qədər yüksək deyilsə, ola bilər ki, bununla rəyət eləmirlər.
Bir mütəxəssis kimi necə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda vətəndaşın məmura əli çatırmı?
Sözün düzü, mən tam obyektiv cavab verməyə bu suala çətinlik çəkirəm. Çünki gərək bunu təhlilini aparasan. İş orasındadır ki, məmur da bizim kimi insandır. Elə məmur var ki, yüksək mədəniyyəti var, vicdanı var, vətənpərvərlik hissi var, idarə etmə mədəniyyətinin yüksək səviyyəsində, məsələn, o işini aparır. Elə məmur var ki, təəssüf ki, bu keyfiyyətlər onda yoxdur. Əgər bu keyfiyyətlər onda yoxdursa, təbii ki, vətəndaşlar ondan narazı qalacaq. Təbii ki, işlər sürünəcək, narazılıq olacaq. Yəni, bunlar hamısı idarəçilik mədəniyyətinin səviyyəsindən asılıdır. O şəxsdən şəxsə fərq çoxdur.
Fatməm, təşəkkür edirik.
Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında məmurların işi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qonağımız isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədov idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırır, onları çağdaş edir? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən yenici şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mane olur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz isə mənim, Babək Bəkir. Bu dəfə silah biznesindən danışacaq. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. Azərbaycanda silah alan mülkü şəxslərdən nələr tələb olunur?
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq, dəlixanadan arayış ya. Onun sodium üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra biz özümüz ziyadə veririk, tüfəng.
Əhalidən yığılan silahların hamısı qeydiyyata alınır.
Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdür. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmən tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdır. Həmən generala hədiyyə olunmuş.
Azərbaycana qanunsuz yollarla silah gətirilirmi?
ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir.
Ən nəhayət, Azərbaycanda silahla şərləmə halları varmı?
Axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
İndi isə bir qədər ətraflı. Narkomaniya silah və insan alveri ən gəlirli biznes sahələrindən sayılır. Azərbaycan isə həm beynəlxalq narko ticarət, həm də insan alveri üçün tranzit ölkə sayılır. Bəs görəsən, bunun silah biznesi haqqında da demək olarmı? Yerli müstəqil ekspertlər bunu istisna etmirlər. Üstəlik onların qənaətinə görə, həm illərlə sürən Qarabağ savaşı, həm də regionda baş alıb gedən müxtəlif hərbi toqquşmalar silah istifadəçiləri üçün əlverişli şərait yaradır. Bu barədə bir qədər sonra, əvvəlcə görək, Azərbaycanda kimlər və hansı qanunlar çərçivəsində silah əldə edə bilər? Bu sualın cavabı Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajdadır.
Patronu saldım buradan 5 dənə, çəkdim. Bu sprey açırsan, attım, çektim, tezden attım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağım. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər odlu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə eləməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə eləməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma ovçular cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız ovçular cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə deyə gəlincə, belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq ovçular cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq dəlixanadan arayış ya onun sözü müslü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk, tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evində cinayətkar gelir, yəni nə olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşitəz, demək olmaz ki, kimisə gedir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 məkan, indi həyat da olur da.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bir dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cürə şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalandır. Bu mən belə oyum gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllahdan tapançalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapançalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Marif Çingizoğlu. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış, Qarabağ savaşının ilk illərində əhalidən ov tüfəngləri belə yığıldı. Sonradan elə bu savaşın özü nəticəsində insanların əlinə yeni-yeni silah növləri keçməyə başladı. Ancaq Qarabağ ətrafı rayonların işğalından sonra qaçqın düşən yerli əhalidən və könüllü batalyonların döyüşçülərindən həmin silahlar yığılmağa başlandı. Bununla belə bəzi iddialara görə o vaxtlar təhvil-təslim prosesi düzgün aparılmadığından bəzi əllərdə hələ də qanunsuz silahlar qalmaqdadır. Üstəlik mütəxəssislərin rəylərinə görə yeni dövrün qaydaları da qanunsuz silah əldə etməyə hələ də imkan verir. Bunlardan biri də elə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsidir.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmin generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər, yəni çıxırdı. Onun
Temizə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmu, yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yeri gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı, verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim o silahlar yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, dedilər, başda haradasa deyəsən, deməli, ordu aviasiya və doyama könüllü yardım cəmiyyətinin anbarları var, başda mərkəz anbarları oraya idilər. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
İnanlardan sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda müxbir saati verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatində bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz satışından və ona qarşı mübarizədən çox danışılır. Hər halda, Azərbaycanda narkotik vasitələrin alınıb satıldığı qara bazarların olması kimsə üçün sir deyil. Görəsən, Azərbaycanda qara silah bazarları da mövcuddurmu? Hər halda müstəqil hüquqşünaslar Azərbaycanın qeyri-qanuni yollarla silah gətirilməsini istisna etmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
Neçə illər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi. Hüquq mühafizə orqanları həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qisim yığıldı. Yəni tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu o demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyillər. İstər nə dövlət məmurları olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir və qeydiyyat alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə hakülü cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il odlu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmayılov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmayılov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycana ümumiyyətlə silah gətirilməsi üçün mütləq Daxili İşlər Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycandan tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşurov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu işi faktiki olaraq qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində və cinayətləri törədərkən onlardan istifadə edilməsində maraqlıdırlar və bunu həyata keçirirlər.
İsaxan Aşırov o fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmir.
Aygün Muradxanlı. Bəzi müstəqil hüquqşünaslar da düşünürlər ki, əgər ölkəyə qanunsuz yolla silah gətirilirsə, onun satışa çıxarılmayacağını qəti demək mümkün deyil. Əgər mal varsa, onun bazarı da olmalıdır. Hər halda bir sıra hallarda belə qanunsuz silahlar vətəndaşların evlərindən, ambarlarından, çardaqlarından, hətta bəzən ciblərindən çıxır. Ancaq bu məsələnin bir tərəfidir. Müstəqil hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Azərbaycanda hələ Sovet dövründən qalma bir ənənə var. Bu isə silahla şərlənmədir. Saadet Akif qızını eşidək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir neçə il əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Arifoğlu hadisəni belə xatırlayır.
Evimdə axtarış aparlarkən axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə silah tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, onun həbsinə ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar siyasi qiymət verdiyi üçün bir müddətdən sonra azad edilib. Evindən tapılan tapanca isə mənşəyi məlum olmayan silah salib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, siyasətçilərə, fəal müxalifətçilərə, hakimiyyətin özünə təhlükə saydığı adamlara qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə təzyiq göstərmə asan yollardan biridir və onlar dəfələrlə belə şikayətlərlə üzləşiblər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamı təkcə siyasi çevrə üçün tətbiq edilmir. Kriminal sahəyə mənsub şəxsləri həbs etmək üçün də bu yola əl atılır.
Hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda hətta cinayətkar aləmin məşhur nümayəndələrinə qarşı əsaslı ittihamları olmadığı halda bundan istifadə edirlər.
Amma İsaxan Aşurov deyir ki, siyasətçilərdən fərqli olaraq sıravi adamların öz səsini ictimaiyyətə çatdırmaq, ictimai müdafiə dəstəyi almaq imkanları azdır. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin ortalarında qanunsuz silah ittihamı ilə üzləşmiş bir müsahibimiz başına gələn əhvalatı adının çəkilməməsi və səsinin yazılmaması şərti ilə danışdı. Ölkənin qərb regionunda yaşayan, şərti adı Talih Həmidov olan müsahibimiz keçmiş polis işçisidir. Danışır ki, idarələrinə yeni rəhbərlik gələndə onu və bir neçə nəfəri işdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Onun əhvalatını dinləyək.
Bir gün məni çağırdılar ki, bir oğru tutublar. İstintaq zamanı məlum olub ki, həmin oğru mənim də evimi soyub və oradan silah aparıb. Dedilər ki, həmin silahı polisə təhvil verib. Mən o dəqiqə başa düşdüm ki, məni iliştirmək istəyirlər. Silahın mənim olmadığını heç cür sübut edə bilməyəcəkdim. Ona görə də məcbur oldum, danışığa getdim, işin örtbasdır olması üçün küllü miqdarda rüşvət verdim, həm də işdən çıxdım.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamının qondarma olmasını sübut etməyə çətindir.
Azərbaycanda həm tərəflərin bərabərliyini təmin edən qanunlar mövcud deyil, həm də ki, tərəflər, onlar bərabər imkanlara və bərabər səlahiyyətlərə malik deyirlər.
İsaxan Aşurov deyir ki, adətən qondarma qanunsuz silah ittihamı üçün dövriyyədə olmayan, yəni qeydiyyatdan kənar qalan silahlardan istifadə olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bəzi hallarda bu ittihamın qondarma olması ilə bağlı deyinənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə istintaq orqanları konkret sübutlara əsaslanırlar.
Şəxsin üzərində və yaxud onun maşında və yaxud evində xidmət otağında silah aşkarlanıbsa, onun götürməsi proseduru müvafiq hal şahidlərinin iştirakində rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşəndən sonra artıq o həmin silahın mənbəyini müəyyənləşdirməsi istintaq yolundan aparılır.
Vüqar Əliyev deyir ki, əgər təqsirləndirilən şəxs məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün silahın ona məxsus olmadığını və hüquq mühafizə orqanlarının güya silahı onun cibinə yaxud üzərinə qoyduğunu bildirərsə, onda istintaq orqanlarının işi çətinləşir.
Olur belə hallar ki, tutaq ki, qanunsuz silahın əldə olunması mənbəyi müəyyənləşmir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayan ölkəyik, biz müharibə vaxtı olub ki, qanunsuz silahlar əldə olub götürülür, döyüş zamanı, döyüş meydanından. Belə məsələlər var, ona görə bu qanunsuz silahlar olur.
Amma Vüqar Əliyev deyir ki, bu ittihamla üzləşən və silahın onun olmadığını iddia edən şəxslər faktın yoxlanılması üçün istintaqda vəsadət qaldıra bilərlər.
Səadət Akif qızı, bu elanlardan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
çok çetin sual verdin. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı döyülür. Evde ailenin yanında sen kapına smayet getmişsen o bir otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım ama ki utanıram bunu istemeyə. Çünkü Azərbaycanlı yeri Azərbaycan yaşamağı istemelidir.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radyosunda müxbir saati verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra başda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduqoğlu olmaqla bir sıra jurnalist öz təhlükəsizliklərinin qayğısına qalmaq üçün onlara da silah saxlamaq hüququ verilməsini təklif etmişdilər. Həmin jurnalistlər düşünürdülər ki, hüquq mühafizə orqanları onları qorumurlar. O vaxt bu təklif nəinki qəbul edilmədi, heç cəmiyyət onunla bağlı geniş müzakirələr də aparmadı. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən qonşu Türkiyədə qanunlar nəinki illərlə mediada çalışan jurnalistlərə, hətta bir sıra başqa peşə adamlarına da odlu silah saxlamağa imkan verir. Üstəlik antiterror kampaniyası çərçivəsində kənd qoruyucularına da silah paylanır. Görəsən, bütün bunlar qonşu ölkədə hansı vəziyyəti yaradır? Bu sualın cavabını Türkiyə müxbirimiz Maysa Əzadə və Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Son illər Türkiyə davamlı olaraq PKK terrorunun baskıları ilə üzləşir. Hökumət antiterror tədbirləri çərçivəsində kənd qoruyucularına odlu silah saxlamaq səlahiyyəti verib. Vəkil Musa Hacı Öməroğlu deyir ki, kənd qoruyucularının silahlarından çox hallarda, toylarda yaylama ateş açılır.
Məskun mahallədə silah kullanmaq yasaqdır. Ruhsatlı dahi olsa məskun mahallədə kullanılmaması gerekir. Zaten Türkiyənin yaralarından biridir. Maç sonrası silah kullanmaq, düğündə silah kullanmaq və çox insan kaybına neden olmuştur, olmaqdadır da hala.
Vəkilin sözlərinə görə antiterror tədbirləri ilə bağlı Türkiyədə əllərdə olan silahın sayı çoxalıb. Bəzən bu silahlar nəzarətdən də çıxa bilir. Azərbaycanda millət vəkilləri dəfələrlə onlara silah saxlamaq səlahiyyəti verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırsa da problem hələlik açıqdır. Türkiyə millət vəkillərinin isə belə bir hüququ var. Ancaq qanun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinin parlament binasına odlu silahla girməsinə yasaq qoyur. Odlu silah gəzdirmək Türkiyədə yalnız məmurların üstünlüyü deyil. Bu ölkədə iş adamı, vəkil, notarius, sarı kartlı media mənsubu, pilot, böyük sayda heyvan sürüsü sahibi, hətta arıçı olmaq yetərlidir ki, qanun sənə odlu silahı saxlamaq və gəzdirmək imkanı versin. Ərazi polis bölməsinə müraciət edib 5 illiyə odlu silah almaq mümkündür. Ehtiyac olsa sonradan bu müddət uzadıla da bilər. Azadlıq Radyosunun Türkiyə təmsilçisi Mayıs Əlizadə deyir ki, son illər Türkiyənin odlu silahla bağlı ən böyük problemi qapalı məkanlarda, o sıradan toylarda odlu silahdan istifadə edilməsidir. Türkiyə polislərinin tabel silahlarından gərəksiz yerə atəş açmaları ilə bağlı çoxsaylı faktların araşdırılması isə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bununla bağlı Türkiyə hökumətinə böyük məbləğdə cərimələr ödədib.
2007-ci ilin avqustunda İstanbuldakı bir polis idarəsində polis məmurunun tapançasından asılan atəş nəticəsində Nigeriya vətəndaşı Festus Okey ölmüşdü. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu hadisəni təhqiq etmək üçün yaradılan komissiya polislərlə bağlı aparılan istintaqa ciddi nəzarət edir.
Ölkə qanunlarına görə qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaq bir neçə illik həbs cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq məhkəmədə hər hansı şəxsin silahdan öz təhlükəsizliyi üçün yararlandığı ortaya çıxsa, hakimin həbs cəzasını para cəzası ilə əvəz etmək səlahiyyəti var.
Bu reportajdan da göründüyü kimi Türkiyədə qanunlar silah əldə etmək imkanlarını artırsa da, ondan qanunsuz istifadənin qarşısını almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağ ol qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək, mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforcaq ələrin, asək Levonte Petrosyanı vanacarı mevələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.